Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre koran bonvenon, gesignoroi, en la 1456 Esperanto elsendo de la Pola Ret Radio.
Jen alvenis la 25 tago de februaro, tio estas la 56 tago de la jaro, kies fino alvenos post 309 tagoi. Tiu tage en 1919 Britujo oficiale agnoskis la polan ŝtaton, renaskiĝintan unu jaron pli frue post 123 jaroj de dispartigoj. La saman tagon, 71 jarojn pli poste, en 1919 la pola ŝtata meteorologia servo notis la plej altan temperaturon en la lando, 21 gradojn en Krakovo, ekde la komenco de oficiala temperaturmezurado. La 25 de februaro 1990 en Nicaragvo okazis balotoj, laŭ kies rezultoj Violeta Chamorro iĝis la unua virino en Ameriko okupanta la postenon de landa prezidento. En 1551 la papo Paulo la tria per sia decido fondis la unuan diocezon en Brazilo en la urbo San Salvador de Bahia. Gis tiam, la appartenantai al Portugalio transatlanticai territorioi dependis de la ecclesiae autoritatoi de Funchal sur la insulo Madeira.
Varsovio parolas en Esperanto. Post la calendar folia en rigardo, jen mallonga prila enhavo de nea hodiaŭa elsendo. Ĝi enhavos komence kulturkronikajn informojn. Hodiaŭ nia Esperanto-komunuma segmento estas aparte informriĉa, interalie ni informas pri nova IQE-konkurso ligita kun karesmo. Antaŭ 15 jaroj en februaro aŭdiĝis la unuaj sondokumentoj de la Pola Ret Radio en Esperanto. La 26 de februaro 2011 ĝia nomo aperis en la signalo de la elsendo. Ekde tiam la redakcia teamo pretigis 1456 elsendojn kaj al tiu jubileo ni ankaŭ hodiaŭ referencos. Komence aŭdiĝas la kulturkronikaj informoj.
Meze de januaro Bielsko-Biała en la suda Pollando festis la atribuon de la nomo Pola Ĉefurbo de Kulturo 2026. La programo de la Polaj Ĉefurboj de Kulturo estis prezentita en septembro 2024 de la tiama kulturministro Hanna Wróblewska. Gi creigis responde alla alvoco de la finalanoi de la concurso por la Europa Cefurbo de Culturo 2019. Tiel la urboin Bielsko-Biała, Katowice kaj Kołobrzeg ricevis plian szancon por cultura evoluo. Iu imitas la modelon conatan inter alie el Italio. En 2027 la titolon de la Pola Cefurbo de Culturo juos Katowice, en 2028 la titolon ricevos Kołobrzeg. En 2026, dank al tiu ĉi titolo en Bielsko-Biała, dum la tuta jaro okazos pli ol 100 kultureventoj, inkluzive de tiuj, kiuj havas longan tradicion kiel internacia festivalo de pupteatra arto, du ĵazaj eventoj kaj festivalo de polaj komponistoj. Tute nova projekto estas adresita al junaj komponistoj Preisner Poento Konkurso, kiun patronecas konata komponisto Zbigniew Preisner. Por partopreni ĝin, necesos ilustri muzike la pentraĵon de Peter Bruegel, La Babel-Turo. La plena programo estas consultebla rete ĉe bobo2026.polo. Aldonendas, ke ĝuste la urbon Bielsko-Biała Pola Esperanto-Asocio elektis kiel lokon de sia nunjara kongreso.
Ĝis la 3 de majo 2026 eblas ankoraŭ rigardi en la Muzeo de Moderna Arto en Varsovio la ekspozicion La virina demando 1550-2025. Temas pri unu el la plej grandaj kaj plej ampleksaj ekspozicioj dediĉitaj al virina laboro. Ĝi konsideras preskaŭ kvin jarcentojn de la arta kreado de virinoj, ekde la 16a jarcento ĝis la nuntempo, prezentante preskaŭ 200 verkojn de preskaŭ 150 diversepokaj artistinoj aktivantaj en diversaj regionoj de la mondo kaj en malsamaj kulturaj rondoj. La ekspozici-koncepto koncentriĝas pri la kontinueco de la virina ĉeesto en la arthistorio, montrante ĝin kiel egalrangan, firman elementon de la kultura heredaĵo. La ekspozicio estas dividita laŭ naŭ temaj sekcioj, sed ne observas la kronologian principon, donante la atenton al motivoj, strategioj kaj ripetiĝantaj spertoj. Tiel historiaj verkoj akompanas la nuntempajn. Pentraĵoj de renesancaj artistinoj kiel Sofonisba Anguissola kaj Artemisia Gentileschi apudas verkojn de nuntempaj artistoj kiel Yoko Ono, Lubaina Himit kaj Tracy Emin. Ĉi tiuj kunmetoj emfazas la daŭran ĉeeston de virinoj en la arta mondo malgraŭ ŝanĝiĝantaj sociaj kaj instituciaj kondiĉoj.
La pola dokumenta filmo pri balbutanta akrobato estis distingita per speciala premio dum la sendependa festivalo de dokumentaj filmoj Frozen River Film Festival en Winona, Minnesota, Usono. Dum la festivalo, okazinta komence de februaro 2026, la filmo Nedirita de Maciej Adamek rivalis kun 16 aliaj filmoj. La evento, okazinta ĉiare la 21 fojon, koncentriĝas pri filmoj rakontantaj pri la homa rezistemo, naturprotekto, kultura varieco kaj multaj aliaj gravaj sociaj problemoj. La heroo de la pola dokumento estas la 26-jara balbutanta Mateo, deziranta realigi sian infanaĝan revon, farigi ĉampiono de Pollando pri akrobatiko. La filmo proksimigas la batalon de la juna viro klopodanta superi proprajn limigojn en la ĉiutaga vivo, akiri la socian aprobon en la mondo, kiu ne ĉiam komprenas lian problemon. La filmo jam akiris 10 premiojn en Pollando kaj en la mondo, inter alie dum la internacia dokumenta festivalo Cinema Verite en Irano kaj en la internacia filmfestivalo en Bosnio kaj Hercegovino. Pasintjare ĝi akiris premiojn en kelkaj sud-amerikaj landoj, dum la filmfestivalo en Porto Viejo en Ekvadoro, dum internacia filmfestivalo en Maracay en Venezuelo, dum la internacia sendependa filmfestivalo en Trujillo en Peruo, dum la sendependa filmfestivalo en Concepcion, Chilio. La filmo estis rekonita kiel la plej bona dokumenta filmo dum FOICOMOA 2025 en Meksiko.
Parolas pola retradio en Esperanto.
La sistemo estas tute perversa, sed lukti kontraŭ ĝi vere vanas, kara amiko. Sed ĉar plej bona sterko ĝi estas por nia ĝardeno, mi crescigu tie floroin char malamo ne povas nutri per la am ci farigias veneno mortiga en gia sang char malamo ne povas nutri per la am farigias veneno mortiga en gia sang. Finfine la pazzo regos tut certe sur la ter. Tio estas neevitebla, se ti devas acfumi la floroin ciutage, cara amic, cun espero cae cun gioio, porque gio casu plei balda. Porque ni ne debo atendi plu, porque la rideto y del infano lumigo tui la tago en su blasun.
Vi audes la Esperanto el sendon el Varsovio. Hodiaŭ ni proponis por komunaj muzikmomentoj la fragmenton de la kanzono La Sistemo, la kompakta disko de Ale Kosavela, La Revolucio en Pejlero, aperigita de Vinyl Kosmo.
Parolas Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto.
Kiel ni menciis enkonduke, en februaro antaŭ dek kvin jaroj la conatei varsoviei elsendoi de la Esperanto redakcio de Pola Radio comencis aperi sen la shildo de la Pola publica radio stazio. Multegai individuai esperantistoi cae esperanto organizoi laute protestis contra u silentigo de la Esperanto parolo en la Pola Radio post la 52-iara senĉesa emisiado. Tio ne efikis, ĉar la tiama gvidantaro de la Pola Radio konkludis nedeca la fakton, ke per la ondoj de la publika radiostacio aŭdiĝu elsendoj en la lingvo kreita de judo. Por mildigi tiujn ŝokajn konstatojn pro la sufloro kaj subteno de israela esperantisto, en la loco de la Esperanto redakcio de Pola Radio instaligis redakcio en la hebrea lingvo. Ne por longe, sed finfine tio ne gravis, verŝajne por ambaŭ flankoj. Sed tio estas historio, kiun ni nome ne traktu. Gravas tio, ke en unu el la unuaj sondokumentoj, per kiu senspirdetene ne kiel la iama Esperanto redakcio en la ŝtata radiostacio daŭrigis sian laboron, ne sensignifa estis la fakto, ke kiel mi diris la 10 de februaro 2010, antaŭ unu jaro la 10 de februaro 2010, dank al la iniciato de nia aŭskultanto Bogusław Ubik-Perski, en la socia portalo Facebook creiris amica gruppo de la chatantoi de la Varsoviei Esperanto elsendoi de Pola Radio. La amicaro en la dauro de unu jaro successis gruppigi circau 1140 esperantistoin, kiui divers maniere, sed ancau per siei reagoi sur la muro, confirmis sian ligigion al niai Esperanto elsendoi, trovante en ini la necesan por si parolan medion en la internacia lingvo. Compreneble la tiai gamicoi consistigas multe pli vastan comunumon de niei gauscultantoi cae radioamicoi, char jane ciui volis registrigi en la Facebooko. Iu interesa fenomeno estas, kiun ni notas kun granda plezuro, ke niaj Esperanto programoj logas ankaŭ multegajn junajn kaj novajn esperantistojn.
Radio Dankal Esperant Nur pola radio pri parolos ĉion ĉar la esekcio forgesos nenion aŭskultu ĝin ĉiam kaj ĉesu neniam ĉar ĝuste nur tiam mi estos trankvila Nur pola radio pri parolos ĉion ĉar la esekcio Ascolto gincian, cae cessu neniam, Ciam giuste mortiam, mi estos tranquila.
Tiu omagia canzono de Andreo Bach, kiun li kreis en la finei monatoi de la existo de la Esperanto redakcio en Pola Radio, tiu omagia canzono, ec de la comenzo inspiris nin, inspiras cae inspiros, che en nia daura laboro ni sekvu la altan labornivelon de niaj kolegoj en la Esperanto-redakcio de Pola Radio, kun la espero ke malgraŭ ŝanĝiĝantaj teknologioj, komunikrimedoj kaj kutimoj, niaj Esperanto-elsendoj de la Pola Retradio digne daŭrigas kaj daŭrigos tiun legendecan rolon de la unua profesia Esperanto redakcio en la publika radiofonio por nia kaj en nia komunumo.
Parolas Varsovio en Esperanto.
En nia januara tra rigardo de la Esperanto gazetaro ni informis laŭ tempo de Kroata Esperanto Ligo pri la interesiĝo de Kroata Ŝtata Arkivo pri Esperantista Arkivo.
Kaj efektive la 28 de januaro 2026 konforme al pli frua interkonsento Kroata Ŝtata Arkivo transprenis de Kroata Esperanto Ligo parton de gia archivo. La bazon de la archivo consistigas libroi kiuin la croatai esperantistoi produktis de 1909 gis 2012. Kiel la lasta estas la libro de Ivana Brlič Mažuranič, Jaša la Dalmato, vicregio de Gujerato.
Temas pri circa 6 librobretai metroi da documentoi, cefe libroi statutoi post 1945, gazetoi inclusive de El Popola Cinio, de 1975 gis 2000, stampiloi afisoi. Aparte interesa estas la muzik bastono donaco alla directisto de la muzika orkestro de esperantistoi el 1922, kiu havis dedicon. Al nia orkestestro fidelaj orkestranoj, kun la dato el aprilo 1922.
Oni daŭrigas la preparon de pliaj dokumentoj, ekzemple pri la starigo de la monumento La Futuro sur Kennedy Placo en Zagrebo. La 18 de februaro, Believe, la gistiama distribuanto de la catalogo de Vinyl Cosmo, kiel estis anoncite, forigis la catalogon pro la finigio de la contracto. Sekve de tio ciui albumoi de la Vinyl Cosma catalogo mal aperis en la platformoi Spotify, Tidal, iTunes, Deezer, YouTube kaj tiel plu. Tamen antaŭ la fino de januaro Vinyl Cosmo trovis novan distribuanton, kiu estas Booster Music. Ĉar la subskribo de la kontrakto estis prokrastita, la exa distribuanto Believe ankoraŭ ne transigis la katalogon al la nova distribuanto. En la por okaza anonco, Flo Martorell esprimis la esperan pri la baldaŭa reinstalo de la kolekto de Vinyl Cosmo ĉe Booster Music. Internacia Katolika Unuigio Esperantista, lige kun la dauranta karesmo, kiun markas meditado pri la sufero de Kristo, invitas partopreni en la konkurso, kies celo estas pripensi la krucon ne nur kiel lokon de doloro, sed ankaŭ kiel fonton de espero, konvertiĝo kaj nova vivo.
Estas jenaj konkursaj branĉoj. Originalaj skribitaj verkoj ligitaj al la temo, formato do o co aŭ o do to. Preĝo maksimuma longo libera. Poemo maksimuma longo libera. Medito maksimuma longo 500 vortoj. Fotoj ligitaj kun la temo, formato jo po go, jo po ego, 30 do po i. Kantoj ligitaj al la temo, formato mopo 3, mopo 4. La concurso estas malfermita al ciui esperantistoi. Ciu concursanto raitas sendi maximume 5 proprain concursajoin en ciu kategorio. Ne necesas aldoni cash nomon. La lim dato estas la 17 de marto 2026. La concursajoin oni sendu al la red adreso unu vorte i cue concursoi helico gomo ailo punto co-omo.
Sur base de la prijuĝo de la komisionoj pri la premioj findecidos la estraro de IQE. En ĉiu branĉo oni atribuos ĝis 3 premiojn. Ĉiu partoprenanto ricevos skriban atestilon pri la partopreno. La konkursrezultojn oni anoncos okaze de Pasko 2026.
Gesignore, nia 1456 Esperanto elsendo de la Pola Ret Radio en Esperanto proximigis al la fino. Dankon pro la comune pasigita tempo. Se vi agnoscas nian rolon grava por la Esperanto comunumo, por la parola culturo de nia lingvo, kaj aparte por la progresantaj Esperanto parolantoj, nepre subtenu nean laboron ĉe nia UEA konto vars strekoto.
Signorinoj kaj sinjoroj, ĝis la reaŭdo.